abatuuse mu ggombolola ye Kigalama mu disitulikiti ya Sheema beetegese nate okufuna amazzi amalungi era mayonjo oluvannyuma lw'emirimu gya pulojekiti ey'okubunyisa amazzi ga taapu okutongozebwa ab'obuyinza mu disitulikiti eno. Pulojekiti eno egenda kwementa ensimbi ezisoba mu shillings obukadde 46 ya kubunyisa amazzi ga taapu okuva Nyabwina Kyabulambo okutuukira ddala omukibaati Kiyungo ng'egendereddemu nate eri ebitundu ebirudde nga bifiibaana n'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo okumala emyaka n'ebisiibo. Mu kutongoza pulojekiti eno, RDC wa Sheema JNC Muhindo yalabudde kontrakita okwewala nate okukola emirimu mu ngeri ya gadibi nga ye ssentebe wa disitulikiti ya Sheema Jemima Tumwejoche Buhanda yasabye emirimu gya pulojekiti eno okussibwa mu nkola mu bwangu ddala ng'agamba nti ekizibu ky'ebbula ly'amazzi kigenda mu maaso n'okutataaganya embeera z'abantu wamu n'obulamu bwabwe.